Sveiki, mėly žinių radijo klausytojai, su jumis laida Žinau, ką valgau, prie mikrofono Monika Kazlauskaitė. Jau rytoj pas mus į duris pasibels kūčios, vienos gražiausių metų švenčių, bent jau man tai turbūt pati svarbiausia metų šventė, kur atrodo na, tas šeimos susibūrimas, patiekalai, tradicijos, na, tikrai yra be proto prasmingos ir tos dienos labai laukiu. Bet šiandien mes pasikalbėsime ne apie šiandienos maistą, ką mes dedam ant stalo, nes turbūt tos informacijos pilnas internetas ir labai nesunku susirast receptus. Kalbėsimės apie tai, ką valgydavo mūsų protėviai, kaip atrodydavo tas kūčių stalas, kaip pat ką mūsų didikai dėdavo ant stalo būtent viduramžiais ar vėlyvaisiais, vėlesniais laikais. Tai šiandien apie tai ir kalbuosiu su Vilniaus universiteto istorike Neringa Dambrauskaitė Martinkienė. Sveiki, Neringa.
Sveiki.
Tai pradėkim nuo pačių pradžių. Kaip kalėdas švęsdavo mūsų didikai? Kaip jūs, ką istoriniai šaltiniai iš vis rašo apie tas kalėdas, būtent tais laikais, ar ne, nežinau, kokie amžiai jūs daugiausiai nagrinėdavot, bet mes, na, taip įsivaizduojam, kokie mūsų kunigaikščiai, ar vėliau, ar ne, kažkokie valdovai, kaip tas kalėdas minėdavo, švęsdavo tie kalėdas, tie kūčias.
Taip, pirmiausia, reikia pasakyti, kad tyrinėjų virtuvę, diduomenis ir pastaruoju metu taip pat ir būtent valdovo virtuvė, tai yra nuo Žygimanto Augusto iki Vladislovo Vazos, 16 amžiaus, 17 amžiaus pirmoji pusė. Ir kaip tik kitais metais knygų mugiai bus išleista mano knyga būtent šia tema. Tai nagrinėjant šaltinius šios temos, tie šaltiniai yra lenkų ir rusienų kalba parašyti Varšuvoje, Varšuvos archyve saugomi, radau šiek tiek duomenų taip pat ir apie kalėdas ir apie kūčias, nors jie yra tie duomenės tik epizodiniai. Bet vis tiek mes turime duomenų ir apie kitas puotas, tad galima susidaryti tokį platesnį puotų vaizdą. Tai tarkim, jeigu kalbam apie kalėdas, tai aišku, tai jau yra mėsos diena, tai nebe pasninkas, tai daugybė mėsos, kas yra ir įprasta diduomenės stalui, tai yra prestižas valgyti mėsą. Ir tais laikais, na, daugiausia buvo valgoma būtent jautiena. Tai jautiena, taip pat labai daug avienos, na, o tokių paršelių, kai kada taip pat būdavo patiekiama ar per puotas sidarytų paršelių, kokių kumpių, lašiniai labai buvo daug naudojami gamyboje maisto, bet štai vat, tikrai mums neįprasta, kad būtent jautiena buvo dominuojanti mėsa, po tų valgis puikus buvo jautienos liežuviai. Ir iš tikrųjų netgi galiu pacituoti, kiek kokių mėsos produktų, mėsos žaliavos buvo tiekta Zigmantui Vazai.
Mm-hmm,
tai yra
prašom.
1587 metai. Tai iš tikrųjų tie mėsos kiekiai buvo dideli, kadangi na, vat, pirmas įrašas, kai buvo patekti 6 jaučiai.
Oho.
6 jaučiai. Tai tikrai labai daug jautis.
Kiek ten žmonių valgydavo tos 6 jaučius?
Taip, tai jau čia prie kito dalyko prieinam, kiekgi supurdavo tų svečių, tikrai ir dvariškių, kad tai tikrai buvo, na, gausi puota su daugybės svečių.
Bet čia būtent kalėdų metu tie 6 jaučiai būdavo.
Tai būtent 1587 metais 6 jaučiai kalėdoms skirti, be to 2 veršeliai, 9 avinai, na ir štai čia mes matome dar tokį Vestfalijos lašinius, tai yra bet importuoti lašiniai ir pavadinti naminiai lašiniai, kad jau nebe importuoti, na, o savi. Dar 2 kiškiai, žvėriena tikrai tuo metu taip pat buvo valgoma, nes vėlgi tai buvo diduomenės pramoga medžioti.
Taip.
Tiesa, turime problemą, kad ne visada žvėriena yra užfiksuojama šaltiniuose, nes jos nereikia pirkti, jinai tiesiog yra sumedžiojama. Tai aišku, parbangiausias dalykas buvo stumbras, tai per puotas, per vestuvių puotas valdovo tikrai tiekiamas stumbrieną, nes būtent valdovas turi prerogatyvą sumedžioti tą stumbrą.
Taip.
Taip, tai toliau čia mes matome tik įrašytus kiškius iš to žvėrienos, bet tikrai turėjo būti daug gausiau elnieną, briedieną ir panašiai. Toliau kalbant apie paukštieną, tai čia minima 20 žasų, labai vertintos brangesnės riebios žasis, taip pat 10 kaplūnų, na, klausimas, kas tas kaplūnas galbūt taip, kyla. Taip. Tai yra kastruotas gaidys.
Kastruotas gaidys.
Taip, taip, kuris būdavo tiesiog na, nupenėjamas, jis būdavo labai riebus, ir buvo ten riebi virtuvė, tikrai tuo metu buvo vertinama. Bet tie kaplūnai, jie ateina iš dar viduramžių iš Europos, tai yra ne čia sukurtas dalykas.
Taip.
Na, toliau dar paprasti gaidžiai, būtent 30, vienas kalakutas. Skaičius nėra didelis, pavyzdžiui, per vestuvių puotą būdavo daug kalakutų tiekiama. Tai kalakutas buvo tai tuo meto naujiena, 16 amžiuje atgabentas iš, daugiau paplitęs po Europą, bet Kristupas Kolumbas iš Amerikos jį atplukdė į Europą ir 16 amžiuje vat plito. Tai tikrai jau šiame laikotarpį netgi diduomenė ir savo dvaruose augino kalakutus, bet vis tiek tai buvo tikrai išskirtinis valgis. Tai čia vat, kad kalakutas yra ant kalėdų stalo, tai
čia tik pas didikus toksai galėjo paukštis atsidurt, ar ne?
Tikrai, tik pas didikus, pas valdovus, na, paprasti bajorėliai nelabai
gavo. Ai, tai čia net ir bajorai jau negalėdavo sau leisti.
Na, jeigu jau netokie turtingesni, tai taip, ypač 16 amžiaus pabaigoje vis daugėja, na, tų atvejų, vat, su laiku ir 17 amžiai jau tampa labiau įprasta. Tai, na, o anksčiau, pavyzdžiui, Žygimanto Augusto laikais toks išskirtinis paukštis buvo povas. Povas labai brangus, išskirtinis, ar ne, puošmena buvo stalo. Tai, bet jį palaipsniui vat keičia kalakutas ir jau Zigmanto Vazos laikais ir ypač Vladislovo Vazos valdymo metu, tai tikrai kalakutas jau gana dažnai buvo ant stalo.
Tai grįžtant prie pono Vazos, ar ne, meniu, tai galima sakyti tiesiog, ne, ta žodžio prasme, stalai lūždavo per kalėdas, kai tiek visko reikdavo patiekt.
Tikrai būdavo gausus tas stalas, mėsos patiekalai ir kiti patiekalai kelis kartus tiekiami. Mes turime pavyzdį iš jo vestuvių, tai tris kartus nešti skirtingi mėsos patiekalai, vėliau dar daržovės, vėliau desertas. Tai tų patekalų tikrai įvairovės buvo pakankamai.
Tai ne tik dabar per kalėdas mes persivalgom, tai ateina iš kartos į kartą, turbūt mum ar ne, per genetiką. O kūčios, kai būdavo minimos, jau būdavo kuklesnis turbūt pats meniu, stalas ar ne, kas būdavo dedama būtent kūčių iš vakarėse?
Tai man taip pat ruošiant iš eilaidai buvo įdomu pasižiūrėti tuos sąrašus, ką aš turiu apie kučias, bet jų nėra vėlgi daug. Ir tai yra vėlgi apie Zigmantą Vazą ir Vladislovą Vazą. Bet tai buvo būtent žuvis, tikrai pasninko laikotarpis. Nors tiesa, Vladislovo meniu yra ir sūriai, tokie saldaus pieno sūriai. Tai dar pirmiausia apie tą žuvis, tai tikrai jų buvo na, įvairių rūšių, bet visų pirma, sąrašuose įrašoma būtent lydeka. Lydeka, prabangios, virtuvės taip pat ženklas ir tikriausiai labai mėgta.
O kaip ta lydeka būdavo ruošiama? Yra kažkokių įrašų, ar jinai farširuota kažkokiam grėdinėlės padažė, ką ten dėda, kaip jie ruošdavo?
Labai mėgo daryti drebučius. Tai vėlgi irgi vakarų Europos irgi delikatesas, žuvies drebučiai. Taip pat būdavo daroma ir mėsos drebučiai mėsos dienomis. Bet žuvies drebučiai tai irgi buvo išskirtinis patiekalas jau nuo Žygimanto Augusto. Tikrai žinome ir netgi Jogailos tikrai yra žinoma, kad buvo valgyti žuvies drebučiai. Bet dažniausiai aptinku būtent gamintą iš lydekų, bet nebūtinai galėjo būti ir iš karpių. Tai netgi yra 16 amžiaus antrosios pusės receptas iš Jadvygos Jogailaitės susirašinėjimų su Sofija Jogailaite apie drebučius. Tai galiu irgi pasakyti, atskleisti ingredientus, kaipgi buvo daromi balti drebučiai, būtent žuvies drebučiai. Tai reikėjo panaudoti dar tokią specialią medžiagą karuką. Tai yra kaip žuvies, iš žuvies puslių pagaminta medžiaga, kuri sutvirtina tos drebučius, tai pavirti, įpilti vyno, įpilti acto ir tada dar jau įdėti lydeką, pagardinti visą tai cukrumi, druska ir pipirais, na ir viską išvirti ir tuomet jau padėti ten, kur į rūsį ar ten, kur šalta ir laukti, kol sustings. Tai čia gana paprastas dar toks receptas, tikrai nedaug tų prieskonių, bet apskritai kalbant apie to meto virtuvę, prieskonių buvo naudojama labai gausiai, tų užsieninių prieskonių, nes tai vėlgi buvo prestižas juos naudoti ant stalo, tai buvo įvairiausių skonių. Citrinos dažnai naudotas patiekalų gamyboje. Kalbant dar apie tos žuvies patiekalus, tai netgi čia jau per Zigmanto Vazos vestuves buvo padaryt paruošta lydeka, susmaigstyta, čia tiesa lašiša, susmaigstyta lašiniais, patiekama su skrebučiais. Skrebučiai. Susiduokit, mes turbūt dabar irgi labai mėgstame, bet na, jau tai tikrai yra senas dalykas.
Taip. Tai ne jokia inovacija, ar ne?
Taip, skrebučiai, kurie būdavo paskrūdinami su alyvuogių aliejumi, tai tikrai nuostabus patiekalas, ir sakau, citrinos naudojamos, tai pilna ta virtuvė buvo tikrai.
Dabar mes turim tą tradiciją dėti 12 patiekalų per kučias, o ką rodo istoriniai šaltiniai, o gal iš vis ten nieks neskaičiuodavo tų patiekalų?
Taip, iš tikrųjų, tai to laikmečio šaltiniai, kokius aš turiu ir ką jie atskleidžia, tai jie nekalba apie tos 12 patiekalų. Matyt, buvo tiesiog svarbu gausa. Tikrai, bet ir ką kalba kiti tyrėjai, kurie ankstyvesnius, vėlesnius laikus tyrinėja, tai tikrai pabrėžia, kad svarbiausia buvo gausus stalas.
Taip, o dabar atrodo, mes tiek silkių variacijų turim, ar ne, silkė su svogūnais, silkė su morkom, silkė su bulvėm, silkė su grybais, ko tik tais nepadarom su ta silke vargšė, visur, kur ją galim padėti ir į patalus, jeigu norim paguldom. O kaip vat silkės, kada atsirado pas mus ant didikų stalų, ar buvo madinga tokia jūrinė žuvis?
Tai nuo pat valstybės susikūrimo, kai atsiranda tie šaltiniai, na, tai jau ir mes matome, kad nu, yra tos silkės, jas gauna, tai vat netgi Vytautui, Lietuvos didžiam kunigaikščiui Vytautui, vokiečių ordino didysis magistras siuntė silkes. Yra toks rastas paktas. Tai žodžiu,
tiesiog
silkės,
statinaitėse kažkokiose tai, turbūt taip įsivaizduoja.
Taip, gabendavo statinėmis, o vėliau, kai ta prekyba iš tikrųjų išsivysto, tai čia tie Gdanskas, Ryga, per čia dažnai yra tas žuvis importuojamas, tai silkės tai tikrai buvo labai platus importavimo produktas. Ir radau ir tyrinėdama šiek tiek valstiečių virtuvę, kad turtingesnis valstietis irgi turi pas save silkės. Na, bet kalbant apie valdovo dvarą, apie diduomenę, tai atsirasdavo ant tų stalų taip pat tas silkė, bet dažnai tai buvo maistas skirtas tokių darbininkams, tarnams, pareigūnams, daug tiekta, bet galima manyti, kad tikrai valgė ir diduomenė, nes pavyzdžiui, vat, vėlgi Zigmanto Vazos sąskaitų knygose randu netgi patiekalą, kad na, va, tikrai nustebino silkės įdarytos obuoliais.
Tikrai neįprastas toksai receptas, nesuragavus ir girdėjusi. O tie paprasti valstiečiai, ar ne, na, turtingesni, labiau pasiturintys, ar ne, galėdavo įsigyti silkę. O ką jie valgydavo, yra žinoma.
Esu šiek tiek tyrinėjusi, tai parašiusi nedidelį straipsnį apie valstiečių kasdienį gyvenimą, va, to minėtų 16 amžiaus laikotarpiu. Tai, na, nedaug tų domenų, bet ten buvo daugiausia javų kultūros, rugiai, ruginė duona, miežiai auginami retai kada kas iš kviečių, nes jiems užaugti reikia geresnių sąlygų, žirniai, ropės, žinoma, tos pagrindinės daržovės, toliau kopūstai, morkos, tai jie daugiau tą valgo, o aišku, švenčių proga, tai tikrai, nu, jie turi ir gyvulių, ir paukščių, tai tikrai pasiruošia ir mėsos patiekalus, bet na, jau lyginant su diduomenė, tai ne taip dažnai ir ne taip gausiai valgydavo tos mėsos produktus.
Vieni to laikosi, kiti ne, bet na, prieš kūčių vakarienę tarsi įprasta pasimelsti, ar ne? Ar tai atėjo iš seniau šitą tradiciją? Irgi žmonės melsdavosi prieš susėdant prie kūčių stalo? Ar vis dėlto čia yra jau naujų laikų dalykas?
Na, tai yra krikščioniška šventė ir tikrai, na, tuo metu, na, tikinti žmogus tikrai manytume meldėsi, nes vėlgi nedaug turime mes tų duomenų ir vėlgi, jeigu grįžtant prie valdoviško stalo, tai yra toks išlikęs įdomus šaltinis apie visą ceremonijalą, kaipgi puota vyksta prie stalo, tai pirmiausia yra palaiminamas stalas. Tai ta prasme, tai net per paprastą puotą yra palaiminamas stalas. Tai tikrai aš manau, kad ir per kučias tos maldos ar palaiminimo tikrai būdavo, ypač kurie tikintis. Galbūt ne visi valstiečiai buvo tiek tikintis, bet mes negalime nustatyti to procento. Bet tai religinė šventis.
Taip, ir o kaip su to kalėdaičiu vadinamąją plotkelę, kada jos atkeliavo pas mus ant stalų?
Na, čia jau daugiau kiti tyrėjai tą nagrinėjo, tai manoma, kad jau nuo 18 amžiaus tai tikrai buvo toks dalykas daromas.
Laužti ar
nedalintis. Ir tokia tradicija egzistuoja ir taip, nuo to laikmečio.
Atrodo, mums kalėdos šventės šios ar ne, na, asocijuosi, aišku, ir su vaišėm, bet ir kalėdinė eglutė. Ar mūsų, pavyzdžiui, vaza ar Žygimantas Augustas jų dvare būdavo puošiamos eglės?
Sunku labai pasakyti, tikrai šaltinė apie tai neužsimena ir apskritai vat, ta tradicija tik tai irgi nuo 16 amžiaus atsiranda Vokietijoje, netgi siejama su Martynu Liuteriu. Ir pasirinktas šis medis, kadangi jis yra kaip gyvybės medis, jis visus metus žaliuoja. Tai iš ten, vat, kalbam apie 16 amžiaus pirmoje pusės, sklinda ta idėja ir kada jinai pasiekė Lietuvą, tikrai nėra aišku. Bet jau 19 amžiuje, kurie tyrinėja to laikmečio dvarus, tai tikrai žino, kad 19 amžiuje dvaruose buvo eglutės, buvo keičiamasi dovanomis, na, labai panašu į mūsų dabar tokias tradicijas.
Taip, tai turbūt tas, kas būdavo daroma dvaruose, pamažu persikeldavo ir paprastuomenės, ar ne, paprastų žmonių gyvenimą. Ir jie galbūt su laiku pradėjo paskui dabintis tas egles. O kaip su gėrimais? Nes, na, kūčios, tai turbūt daugam asocijuojasi iš gėrimų, tai kisėlium. O kaip būdavo anksčiau? Kokie gėrimai keliaudavo ant kūčių stalo?
Ar tiksliai ant kūčių stalo ir kalėdų, tai tikrai, jeigu diduomenė, jeigu valdovai, tai svarbiausias po tos gėrimas buvo vynas. Tikrai vynas, importuotas, brangus produktas, turėdavo ir prancūziškų vynų, vengriškų, iš Reino regiono, graikišką malvaziją, vynas taip pat naudotas ir patiekalams gaminti tikrai. Tai tikrai vynas svarbiausias buvo puotų gėrimas, bet kai kada tikrai medaus būdavo ir alaus puotoms nuperkama, bet alus tai jau daugiau toks paprastesnis gėrimas. Ir vėlgi dažnai tarnai gerdavo tą gėrimą, pareigūnai, bet pats populiariausias tailus, bet per šventes būtinai turi būti vyno.
Jūs pirmai skaitėt, ar ne kiekiai, kokie ten būdavo, tai čia dar įsivaizduoti irgi, kiek bačkelių turėdavo to vyno. Turbūt negabendavo buteliuose, nebuvo dar įprasta, ar vis tik buteliais atkeliaudavo tie vynai?
Statinėmis perkamos vynas ir gabenamas, bet iš Rygos žinoma, kad atgabena pavyzdžiui ir iš kitur.
Statinaitėm jau būdavo linksminamasi. O šiaip, na, tos pačios kalėdos tikrai ir būdavo, na, linksmos, kad žmonės linksminasi, puotauja, šoka, ar vis dėlto taip ir to šventę švesdavo prie stalo, taip sėsliai diskutuojantis.
Tai vėlgi, kalbam apie tą aukščiausią lygmenį, tai mes turime pavyzdžių iš kitų puotų. Tai tikrai vykdavo šokiai, ir visokie pasirodymai, tai turnyrai, tai tikrai prisigalvodavo tų pramogų.
Kad ne tik prie stalo sėdėt, kaip sakoma, ar ne, norėdavo prasimankštinti. O pas mus irgi per kučias mėgstama kažkokius tais burtus daryti, tai šiaudą traukti, tai dar kažką. O kaip anksčiau, ar irgi žmonės, na, šiek tiek tokį mistiški būdavo?
Tai daugiau siejamas jų valstiečių luomo, žemesniojo luomo, nes tikrai 16 amžius tų burtų buvo tikrai daug jų tikėjimas jais, raganavimais, tikėjimas, kad yra raganos, tai tikrai tokių šaltinių nemažai. Tai, na, kalbant apie kūčią, tai manoma, kad tikrai nuo seno yra tas šieno padėjimas ant stalo, po staltėse.
Po staltėse būdavo dedama, ar ne?
Tiksliai negaliu pasakyti, nėra aišku iš to seno laikotarpio, bet šieno tokius buvimas.
O tai ką tikrai ta šieno simbolizuodavo?
Tai čia ėdžios, kurioje gimė Kristus. Taip. Ir dar kalbama apie tą būrimą vaško lašinamą į vandenį ir žiūrėjimą jau, kas ten, kokią ateitį išpranašausias.
Turbūt pats paprasčiausias burtas, kurį pati žinau, tai kaip po stalu turi maišą su šienu ar šiaudais ir paskui trauki tą šiaudą ir žiūri, ką ten kiti metai atneš, ar ilgas, ar sutrūkinėjęs, ar ten dar kažkoks. Tai čia jau, kaip suprantu, iš valstiečių luomo atėjęs šitas burtas.
Turi ilgas tradicijas, tai... Tai tikrai nuo seno ir greičiausiai iš valstiečių.
Taip. O kaip su kepiniais? Nes, na, vis tiek tie desertai turbūt irgi gal per kučias, nebūtinai, o gal ir per pačias kučias kažkokis minėjot, ar ne sūriai būdavo, ar ne saldaus pieno, tai čia turbūt karvučių pieno, ne avių, ne dar kažko ar užkų. Tai kas būdavo desertai?
Desertai tai irgi būdavo įspūdingai. Labai buvo mėgti marcipanai. Iš migdolų padaryti su cukrumi sutrinti, kai kada dar razinų kokių pridedant, kitų pagardų. Ir apskritai migdolai toje virtuvėje buvo na, labai vertinami ir patiekus dedami. Taip pat įvairūs kepiniai, meduoliai kaip pyragai, na, pagardinimai įvairiais prieskoniais šafranu, gvazdikėliais. Įvairūs tortai, saldus, kuriuose kaip ingredientas naudojamas sūris, pats tas varškės sūris, na tiesiog turbūt vietoj varškės, nes kai kada minima varškė, kai kada varškės sūris, su sviestu, su uogomis, su oboliais, kriaušėmis, tai vat oboliai kriaušės ir desertui puikiai tiko ir taip pat mėsos patiekalams. Tai tikrai saldumynų būta ir jie tikrai mėgti.
Mhm. O dovanėlėm keisdavos irgi, kaip sakėt, ar ne, kad turėdavo tą tradiciją kažką dovanoti vieni kitiems svečiams ar netvykusiems?
Tai bent jau žinoma nuo 19 amžiaus, kalbant apie kučias, nes jeigu ne apie kučias, tai aišku, tas dovanojimo ta tradicija, na, kalbant apie svečių pasitikimą, čia jau diplomatiniai dalykai,
taip,
apie valdovus.
O kas buvo, galbūt teko kažkada skaityti ar girdėti kitų mokslininkų tyrėjų straipsnius? Ką dovanodavo, pavyzdžiui, tie patys didikai kalėdų proga?
Na, kalbant apie 19 amžių, tai teko skaityti, kad vyrams knygas dažnai dovanodavo, o moteriams papuošalus.
Na, tai čia, kaip sakyt, atrodo ir šiandieną labai gera ir na, reikalinga daugam prekė. Tai... Šiandieną turim dabar va, trumpą pertraukėlę padaryti, niekur nepabėkit ir toliau keliausim laiko mašina, žiūrėsim, ką ten valgė mūsų dvarininkai ir na, paprastesni žmonės ir ką dėdavo ant kūčių ir kalėdų stalo, tai niekur nepabėkit ir likit su žinių radiju. Sveiki sugrįžę, su jumis laida Žinau, ką valgau. Ir toliau kalbamės su Vilniaus universiteto istorike Neringa Dambrauskaitė Martinkienė apie mūsų tradicijas, senasias tradicijas, ką mūsų protėviai dėdavo ant stalų per šventes. Tai jūs šiek tiek prieš pertrauką minėjot apie tos importinius patiekalus, ar ne? Jie atkeliaudavo iš kai kurių šalių, tai vis tik iš kur dažniausiai, ar tai būdavo Europos šalis, kad tai yra arčiau, o gal net ir kažkur iš Azijos prieskoniai ten kažkas atkeliaudavo, tai kokia ta mūsų protėvių patiekalų geografija ir kaip jie patys mėgdavo tos importinius patiekalus.
Mhm. Apie tos importinius produktus, na, vienas iš jų vynas, tai jau paminėjau, kad Taip. Iš įvairių regionų, na, prieskoniai iš rytų na, pasiekdavo, na, o kiti importiniai produktai, tai pavyzdžiui, vaisiai, citrusiniai vaisiai, citrinos ir apelsinai. Tai tikrai jau Žygimantas Senasis tos apelsinus ragavo. Tai jie jau, aišku, iš pietų daugiau Europos, iš Ispanijos daugiausia keliaudavo. Na ir įdomu, kad nuo Stepono Batoro laikų ir taip pat jau granatai yra importuojami. Granatas valgė.
Taip.
Tai reikia toks egzotinis valgis. Taip pat vynuogės, na, dažnai, aišku, ir džiovinti tokie vaisiai, kaip figos, razinos, na, tos pačios... Dar kiti importuoti dalykai, va čia kalbant dar apie kūčias, kalbant apie Vladislavą Vazą, labai įdomu, kad būtent toje vietoje įrašytas receptas na, tokio patiekalo Ola Pulreda.
Aha, ir kas tai yra?
Paminėta, kad ruošta prancūziškų būdu, bet iš tikrųjų na, tas patiekalas gali būti toks Ola Podrida, kildinamas iš Ispanijos, bet taip pat jis yra ir 16 amžiaus italų receptų knygoje. Tai ten toks patiekalas, kuriame gausu įvairios mėsos ir dar ir daržovių ir dar visokių prieskonių. Tai kas įdomu, kad dar į tą patiekalą buvo dedamos netgi pistacijos, kedrinės pinijos, razinos, vėlgi tos pačios citrinos, datulis. Tai visas čia spektras tokių egzotinių dalykų atrodytų tikrai 17 amžiai taip valgė.
Čia taip. Jūs kaip pasako, tai atrodo, aišku, turbūt ir būdavo tose dvaruose virtuvės šefai, kurie dirbdavo, ar ne, pilnu krūviu, ar ne, ir galvodavo tuos receptus. O daug personalo virtuviai sukdavosi, kad, na, pamaitint tokias, aišku, ne tik per šventes, bet ir kiekvieną dieną turbūt ne patys valdovai gamindavosi savo maistą. Kas yra žinoma apie tai?
Tikrai taip, tai pirmiausia reikia pasakyti, kad virtuvininkas, na, jau čia aukščiausia tokia pareigybė, kuris buvo atsakingas už tą maisto gamybą, kaip toks prižiūrėtojas, toliau buvo tokie jauni, tai yra vyrėjai meistrai, tai jų buvo, na, irgi keletas, jam padėjo jaunesnieji vyrėjai, šie dar turėjo vėlgi padėjėjus, na ir dar kai kada buvo atskiras koks prieskonininkas, Žygimanto Augusto dvare netgi italas sūrių gamintojas, tai skyrėsi tas visas skaičius virtuvės personalo, galėjo būti 20, galėjo būti daugiau, galėjo būti mažiau, yra šiokių tokių skirtumų, bet tikrai vat, susisloksniavimas toks egzistavo.
Hierarchija virtuvė, ar ne?
Hierarchija, kuri tuo metu, na, gana buvo įprasta.
Teko girdėti, kad anksčiau būdavo populiaru valdovams, galbūt čia mitas, jūs mane pataisysit, kad turėt maisto ragautojus, kad pirma kažkas paragavo, kad vat neva nenusinuodytų. Ar čia ir Lietuvoje tai būdavo, ar iš vis čia yra kažkoks sukurtas mitas?
Tai tikrai taip. Tai buvo labai svarbu, siekiant apsaugoti valdovą nuo apnuodijimo. Tai tikrai, tai darydavo arba raikytojas, arba stalininkas, tai tyrėjai pateikė skirtingų šiek tiek duomenis. Tai tikrai buvo specialus pareigūnas, kuris prie valdovo stalo stovėdavo ir ragaudavo kiekvieną patiką. Ir jis gėrimus turėdavo taurininkas paragauti.
Ir jis paragauja, ir kiek laiko turi praeit, kad jau valdovas jaustųsi saugus valgyt, nežinot, gal ne viskas taip greit suveikia.
Na, va, šito nežinau, bet matyt, na, jau vis tiek nusimanyti.
Bet toks nedėkingas amatas, sakyčiau, nelabai norėčiau būti valdovo maisto ragautoje, jei taip jau sąžiningai. Tai iš esmės, kaip suprantu, tikrai šventės būdavo gausiai ar ne nukrautais stalais, o tie, pavyzdžiui, svečiai būdavo kviečiami iš užsienių, kiti valdovai, va čia gal to šventės irgi diplomatijai buvo išnaudojamos, va, kad iš Lenkijos ar iš dar kažkur toliau pasikvies, kad va, kartu sutiksim kalėdas, papuotausim.
Tai tikrai taip, tai būdavo dažnai tikrai ir užsienio svečių, nes tai tikrai diplomatinis svarbus ceremonijalas, taip. Puota tai yra to dalis.
Ir jūs minėjot per pertraukėlę, kad turit įdomų receptą, tai galbūt irgi papasakokit, galbūt klausytojai pasižymės ir norės būtent, o kokio čia valdovo arba valdovės?
Čia Žygimanto Augusto laikotarpio, tai vėlgi minėtas Jadvygos Jogailaitės laiške Sofijai Jogailaitėje užfiksuota, 16 amžiaus antrosios pusės, receptas, kaipgi pagaminti tą kaplūną, mūsų šiandieną minėtą. Tai reikėjo pirmiausia atskirai tą riebų kaplūną išvirti vandenyje su petražolėmis ir druska. Na ir atskirai dar molinėme inde sutrinti migdolus, minėjau, kad jie tikrai buvo mėgiami. Na ir tuos migdolus sudėti į atskirą puodą ir įpilti muskato vyno arba malvazijos, na tokio saldaus graikiško vyno, na ir pavirti. Tada išvirtą kaplūną patiekti jau inde ant baltos duonos skrebučio su cukrumi ir cinamonu. Na ir dar tą visą kaplūną išvirti, dar pagardinti tuo cinamonu ir gvazdikėliais ir aplieti vyne virtais migdolais. Na ir tiek ten stalo.
Nu, atrodo tikrai labai prabangiai. Aš net nežinau, ar Lietuvoje dabar galima gaus kur nors tą kaplūną, kastruotą gaidį.
Na, riebesnį
paukštį, ar ne? Puikiai galima pakeisti, ar ne, jeigu nėra.
Lašinukais galima apsmaigstyti, kaip anksčiau buvo daryta, kad netgi jeigu mėsos diena, tai žuvies žuvies patiekalas, bet apsmaikstomas lašiniais. Galbūt riebiau.
Dabar per kalėdas dažnai dedam antį, o kaip su antieną valgydavo, ar nelabai?
Labai retai. Va, trečiausiai minimas iš tų naminių paukščių.
Kaip keista.
Antis. Aišku, buvo ir laukinių ančių, bet jau atskirai jos paminimas. Bet tikrai mažiau tų ančių. Žąsis daugiau ir, aišku, pat gaidžiai, kaplūnai. Mhm. Antis tikrai retai.
Dvarininkai turbūt ir kažkokias sąskaitų knygas turėdavo. Viską, ką jūs išvardijot, ar ne, kalėdom šešijaučiai, ten dar N avinų ar ne avių, kalakutas, visa kita. Tai, kad tai bent įsivaizduot, tas stalas, na, turbūt ir labai atsieidavo tam valdovui, ar ne? Tai brangus tas, brangiai tos puotos kainuodavo.
Brangiai, bet kiti valdovai kitų šalių dar daugiau atsėdavo tų pinigų ir, na, pavyzdžiui, Vladislovo Vazos laikotarpiu, tai būdavo ir į skolą.
Ir į skolą
jau. Taip, už vyną yra įrašytos didžiulės skolos.
Svarbiausia, kad iki naujų metų sugražintų skolos, žinot, reikia laikytis tų tradicijų, paskui padvigubėjai.
Taigi.
Taip, tai puotos yra brangus malonumas. Ačiū labai, Neringa, kad radot laiko šiandieną pasidalinti, na, mūsų didikų ir šiek tiek valstiečių ar ne virtuvės užkulsiais. Iš tiesų labai įdomu praverti tą langą į istoriją, pasižiūrėti, pasilyginti, ką mes šiandieną valgom, ar galbūt yra kažkokių panašumų. Meduolius ir mes medučius tortus irgi kepam, tai kaip ir mūsų didikai. Tai tiesą sakant, tikrai labai įdomu buvo jūsų klausytis ir noriu klausytojams primintis, kad šiandieną kalbėjausi su Vilniaus universiteto istorike Neringa Dambrauskaitė Martinkienė. Prie mikrofono dirbau aš, Monika Kazlauskaitė, o laida Žinau, ką valgau, sugrįš jau po 2 savaičių. Ačiū, kad buvot kartu ir iki malonaus.